Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací ze Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Tak dámy a pánové, koukneme se na 123. tedy povídání. Jo, počkat, on tam měl ještě asi i Robert. Simonka i Jany jsou již nachystány a připojeny. Mám tedy i Roberta, nebo nebude? Hola, teď tam někdo šumí. Halo.
Nějak to šumí, no?
Nebude. No, halo, halo. Pěkný večer.
Sima chytá já asi šumění moře, nebo já nevím.
No, tak. Šumění moře, no, může být, ale ne tu, u mě doma. No, takže nevím, ale teraz už to nešumí, takže
už
nevím.
Už je dobrý. Už good. Mám připojit teda ještě Roberta, nebo ne? Nebo on by se
ne,
musel...
Ne, no, nie, Robert ne, Robert dnes nebude, ne. Že se stále okay. Necítí nějak dobře, tak že nebude dneska.
Dobré, no. Dobré. Takže máme 123. pokračování necenzurovaných informací, takže zdravím Simonu Schubert, zdravím tě a vítám.
Ahoj, zdravím a já všetkých prítomných, ktorí počúvajú, až počúvajú, alebo budú počúvať, alebo potom z archívu teda. A pekný večer, pekný nedelný večer a tak ďalej. A tak uvidíme, čo bude ďalej.
A taky tu máme tedy Jany Slánskou, vidíš, to mám, som ťa prejmenoval. Jany Slánskou, hezký večer.
Dělají ty tvoje narozeniny.
No, myslíš, a to, ktoré máš narozeniny, vidíš, áno, áno, tak si všetko najlepšie
blahoželám. 16. nebo 17. a teď už ani neviem, čo večer.
Ja, to
už dlouho je slavím, 16. No. nebo 17.
No tak to si zapamätám, že
to si zapamätaj.
Já jsem ti napsala přání na Messenger, tak si ho pak přečti.
Je
dlouhé.
Je dlouhé.
Já jsem ti chtěla zablahoželat takto, cez vysílač, no cez reláciu.
Je, ano. Vy mě uvádíte v rozpake. No nic, protože my tu máme ale důležitější věci, než jsou slavit to, jestli je Martin 47 let na světě tady v této inkarnaci, nebo ne. My tady máme vliv Vatikánské smlouvy na legislativu a hlavně to, jak jsi to nazvala, a já to teď nevidím, počkat, já to tady musím překliknout, já to tady mám někde, motu propriori z roku 2013, tedy dekret papežský, a jak to ovlivňuje tedy vůbec právě tu legislativu ohledně trestně právních věcích a další, jestli jsem to tak dobře nakoukal.
Rozumím, a ano, a dobře rozumím. Si to rozumím, lebo to je jako nový dekret teda pápeža, je teda jako vyhlásený následně o zrušení teda lodného práva, ktorý prebiehal v podstate jeden rok od roku 2011 a 2012. A on následne o rok na to vlastne vyhlásil tento dekret, áno, ktorý sa týka vlastne, je to teda ako keby právny nástroj, áno, a ktorý sa týka vlastne celej zeme. Celej zeme, áno, takže to je ako to lodné právo, hej, to je ako nahradené. A ja aj poviem, prečo on to ako... je to tu ako vysvetlené, z ktorého teda čerpám informácie. Hej, a ono je to preto, lebo vlastne boli prezradené veci, teda ohľadne toho lodného práva, pretože oni všetko robia v utajení. A toto si ľudia musia stále uvedomiť, že oni všetko, čo robia, robia všetko v utajení. Vieme, že aj ten... Aj tá spoločnosť Bilberger a všelijaké tie iné ich spoločnosti, áno, tých iluminátskych jezuitov, pretože vieme, že Vatikán je teda jezuitská spoločnosť, áno, a vlastne oni tieto spoločnosti všetko robia v utajení. A oni neprezrádzajú vlastne tieto veci spoločnosti alebo teda verejnosti. Tak my musíme... musíme hľadať spôsob teda, ako sa z toho vymaniť. Ja som ako premýšľala nad tým teda, hej, že akým spôsobom, ale to poviem až na konci, ale najprv teda vysvetlím teda tento význam pápežovho motu proprio. Potom si povieme teda aj, alebo zopakujeme si teda ten význam osoby a toto a samozrejme, že teda prečo s tým toto súvisí, lebo vieme teda, že to je teda v podstate ako náhrada lodného práva. Toto, ten dekret. Áno. Takže potom aj Janka, keď bude mať niečo k tomu, samozrejme, ohľadne teda tej osoby a týchto iných právnych fikcií, lebo to sú všetko fikcie. A potom samozrejme, že ako čo všetko súvisí so všetkým. Áno. Teda tieto veci ohľadne teda aj rodného listu, samozrejme, lebo ten je najdôležitejší a potom samozrejme iné veci. Hej, takže vlastne tento dekret pápeža Františka platí a teda je ratifikovaný od 1. septembra 2013, ktorý teda on spísal 11. júla v roku 2013. Hej, motu proprio, teda z latiny je to z vlastného motivu, z vlastného rozhodnutia. Áno, vieme, že ten pápež, mnohí si myslia, že nemá nejaký vplyv, alebo ja neviem, ale on je ako v podstate najvplyvnejšia osoba akože na tejto zemi, na celej teda zemi, pre iných poviem, že na tejto planéte, áno, pretože planéta v podstate není. Ale to je zase iný príbeh, hej, to sa týka plochej zemi. Takže je to oficiálny dekret vydaný teda pápežom osobne vo svojej funkcii a úrade najvyššieho pontifika a nie ako apoštolského vodcu a učiteľa univerzálnej cirkvi. Áno, takže tu vidíme, že teda, že to je, že on je teda jediný, ktorý vládne teda na tejto zemi, na celej zemi. Aby bolo jasné, motto proprio je najvyššia forma právneho nástroja na tejto celej zemi. Tak je to napísané a je to tak. Áno, keď človek rozmýšľa, že proste a študuje tieto všetky spisy, ktoré sú, tak vieme, že oni, teda Vatikán ako taký, je najvplyvnejšia. Áno, hovorili sme si o tých troch vlastne... nástrojoch, ktoré ovplyvňujú túto zem. Podľa svojho pôvodu, vplyvu a štruktúry na západorímsky svet prevyšuje čokoľvek vydané Organizáciou spojených národov vnútra a stredného chrámu, čo by mohlo byť vydané krom. To si tiež povieme, že čo je krom potom. Ano, a kedy vlastne bolo, kedy to vzniklo a kým to bolo založené. Alebo inému panovníkovi, alebo hlave štátu, vlády. Pre členov Organizácie spojených národov, alebo národov uznaných Spojenými štátmi, alebo Veľkou Britániou, je to bez pochyby najvyšší právny nástroj. V prípade motto proprio z 11. júla 2013 a teda ratifikované 1. septembra 2013 ide o viacvrstvový nástroj s viacerými funkciami. V prvom rade ho možno právne vyložiť tak, že sa vzťahuje na miestne záležitosti v správe Svätej Stolice. V druhom rade sa dokument odvoláva na skutočnosť, že Svätá Stolica je základným kameňom, na ktorom je postavený celý globálny právny systém. Preto každý, kto zastáva úrad kdekoľvek na svete, podlieha týmto obmedzeniam a že imunita v tomto smere už neplatí. Po tretie, vidíme, že Svätá stolica a univerzálna cirkev sa jasne oddelujú od nihilistického sveta, profesionálnych elistov, u ktorých sa preukázalo. Elisti to sú znamená ako globalisti, ako el, hej, to je ako, by som povedala, pre nich, pre tú Svätú stolicu ako globalisti, u ktorých sa preukázalo, že sú kriminálne patologickí a budú v tom pokračovať, kým ich niekto, kto rešpektuje zákon, neodstráni. Moci tento dokument vydaný pápežom Františkom je historický na viacerých úrovniach, pričom najvýznamnejšou je, že uznáva najdôležitejší zákon, zlaté pravidlo, ako najvyššiu moc. Všetci ľudia sú si rovní, nikto nestojí nad zákonom. Všetci verejní zamestnanci konajú na vlastnú zodpovednosť a sú osobne zodpovední za svoje činy od podania, vyhlásenia a skutočnostiach. UCC, áno, je tu potom číslo, zo dňa 28. novembra 2012 zo strany OPPT UCC. Odvtedy už nemajú za sebou istotu svojich prepadnutých firiem. Áno, čo vlastne to znamená, že vlastne z toho 28. novembra 2012 bolo lodné právo zrušené a vlastne odvtedy všetci títo verejní zamestnanci konajú na vlastnú zodpovednosť. Všetky vládne charty zrušené. Všetky charty vrátane federálnej vlády Spojených štátov, amerických Spojených štátov, štátov vrátane akýchkoľvek a všetkých skratiek, teda synonymne alebo iné právne, finančné alebo administratívne formy, akékoľvek a všetky medzinárodné ekvivalenty, vrátane všetkých a všetkých úradníkov a verejných služieb, úradníkov a verejných zamestnancov, administratívne akty a výkonní úradníci, zmluvy, ústavy a štatúty, členstva, predpisy a všetky ostatné zmluvy a dohody uzatvorené na základe nich a na základe tejto zmluvy sú teraz neplatné, bezcenné alebo inak zrušené, nevyvrátené. Áno. Zrušené stanovy bank. Vyhlásené a neodvolateľné zrušené. Všetky stanovy členov banky pre medzinárodné zúčtovanie BIS, všetkých členov a príjemcov, vrátane všetkých príjemcov, vrátane akéhokoľvek subjektu, ktorý vlastní, prevádzkuje, podporuje súkromné menové systémy a ktoré využíva fakturáciu, výber, vymáhanie opatrenia, SLAV systém na udržanie, ktoré sa zmocňujú zákonného majetku prostredníctvom nezákonnej autority. Áno, potom treba samozrejme tiež pozrieť z 24. októbra do konca 2012. Áno. Príkazy na zastavenie a upustenie. Odkazuje sa na príkaz na zastavenie a upustenie, deklarácia, rozkaz, hej, a to je zase pod zákonníkom toho UCC, zo dňa 9. septembra 2012, ktorý vydáva Commercial Bild UCC, bola riadne potvrdená a ratifikovaná a poznamenali. Vojenskí dobrovoľníci, hej, sa majú zatknúť a zadržať akékoľvek a všetky subjekty, ich agentov, úradníkov a iných aktérov bez ohľadu na zvolené bydlisko, ktoré vlastnia. Pôsobia, podporujú súkromné peňažné prostriedky systému a ktorí používajú fakturáciu, výber peňazí, vynucovacie opatrenia na prevádzkovanie SLAV systém proti ľuďom. A znovu vlastnenie všetkých súkromných peňažných systémov, sledovacích systémov, transferových systémov, fakturačných systémov, zariadení na vymáhanie pohľadávok, vynucovacích systémov, ktoré prevádzkujú SLAV systém. Áno, to znamená teda, že tuto vyhlasuje, že títo všetci ľudia, teda to znamená aj exekútori, áno, ktorí teda vymáhajú aj dane a všetko, je to všetko vlastne neplatné a zrušené a sa majú zatknúť. Všetky bytosti stvoriteľa, teda to znamená živé bytosti, sú povinné okamžite pomáhať všetkým verejným zamestnancom a úradníkom uvedeným v tomto dokumente pri implementácii, ochrane, udržiavaní a vykonávaní tohto poriadku. Všetkými prostriedkami stvoriteľa a stvorení sa na ich plnú osobnú, teda na ich plnú osobnú zodpovednosť. Potom je tu samozrejme číslo dokumentu z UCC, kde je to vlastne vyhlásené. Všetky vládne a bankové charty sú zrušené, nezostáva nič, čo by zavezovalo plnenie, pokiaľ neexistuje právne záväzná zmluva medzi jednotlivcami. V prípade nezákonných nárokov zo strany predstaviteľov povinných vládnych spoločností môžu byť zaslané správy o dobrej vôli, ktoré informujú zamestnancov verejnej správy o novej medzinárodne platnej právnej situácii a stanovujú podmienky pre budúcnosť. Interakcie medzi definujte teda jednotlivých jednotlivcov samozrejme, a to zahŕňa aj nároky na náhradu škody v prípade nezákonne spôsobenej škody, ak teda informácie v správe dobrej vôle nie sú prečítané alebo nie sú pochopené. Faktúru vystavenú na tento účel je možné vymáhať až do záložného práva. Môžeme teraz vlastne skúsenie si konštatovať, že štátni úradníci informácie buď nečítajú, alebo ich jednoducho nechcú prijať, teda ich ignorujú a pokračujú vlastne ako obvykle, áno, teda na základe ešte z tých starých zákonov. Zmenilo by to ich život a tomu sa chcú za každú cenu vyhnúť. Na druhej strane sú všetci prijímateľmi zákaziek bez ohľadu na ich postavenie, dokonca aj ako tzv. Riaditeľ niektorých z vládnych subdodávateľov. Nedokážu myslieť a konať autonómne a to vôbec nie je žiaduce. Áno, to znamená teda, že nedokážu myslieť a konať autonómne, že nevedia bez nejakej autority niečo konať. Áno, teda, alebo nadriadených, teda vedúcich, akože. Dodržiavajú pravidlá a poslúchajú iba príkazy vyššej autority. Preto v prípadoch škôd a porušovania ľudských práv spôsobených konaním verejných činiteľov pracujúcich pre inštitúcie pôsobace podľa práva rímskej kúrie treba kontaktovať samotného pápeža. Na tejto planéte, teda na tejto zemi, pre nich neexistuje žiadna vyššia moc a autorita. A neexistuje vyšší univerzálny zákon alebo zákon rešpektovania slobodnej vole každej duše. Ano. To, ako hovorí teda ten pápež, čo to teda to znamená. A ten dekret ako taký, vlastne, teraz vlastne budem čítať apoštolský list, teda ten dekret, vo forme motu proprio. Áno, teda, že z vlastného vyhlásenia, ako sme teda, ako to bolo písané, a teda vyhlásené motu proprio. A je to o právomoci súdnych orgánov Vatikánskeho štátu v oblasti trestného práva, a to sa týka vlastne celej zeme, áno, jak som to aj hovorila. Dnes je spoločné dobro čoraz viac ohrozované nadnárodným a organizovaným zločinom, nevhodným zaobchádzaním s trhom a ekonomikou a terorizmom. Je preto potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo uplatňovalo vhodné právne prostriedky, ktoré umožňa predchádzať a bojovať proti trestnej činnosti podporou medzinárodnej justičnej spolupráce v oblasti trestného práva. Podpísaním mnohých medzinárodných dohod v tejto oblasti Svätá stolica, ktorá koná aj v mene Vatikánskeho mestského štátu, vždy zdôrazňovala, že tieto dohody sú prostriedkom na účinný boj proti trestnej činnosti, ktorá podkopáva ľudskú dôstojnosť, spoločné dobro a mier ohrozujú. V snahe posilniť úsilie apoštolskej stolice spolupracovať v tomto smere nariadujem touto apoštolskou exhortáciou vo forme motu proprio. Príslušné súdne orgány Vatikánskeho mestského štátu vykonávajú trestnú jurisdikciu aj vo vzťahu k zločinom namierené proti bezpečnosti, základným záujmom alebo majetku Svätej stolice. Trestné činy uvedené v zákone Vatikánskeho štátu, áno, číslo 8, z 11. júla 2013, ktorý obsahuje doplňujúce normy v oblasti trestného práva. Zákon Vatikánskeho mestského štátu číslo 9 z 11. júla 2013, ktorý obsahuje zmeny trestného zákona a trestného poriadku, ktoré spáchali osoby uvedené v bode 3 nižšie v rámci svojich služobných povinností. Akýkoľvek iný trestný čin, proti ktorému sa vyžaduje boj proti medzinárodnej dohode, podpísané Svätou stolicou, ak sa páchateľ nachádza vo Vatikánskom mestskom štáte napríklad a nebol vydaný do zahraničia. Trestné činy uvedené v bode 1 sa budú súdiť v súlade s právnymi predpismi platnými vo Vatikánskom štáte v čase, v ktorom boli spáchané za výhradou všeobecných zásad právneho systému týkajúceho sa časovej aplikácie trestných činov zákonov. Podľa Vatikánskeho trestného zákona sa s verejnými činiteľmi zaobchádza rovnako. Bývalí súkromní úradníci, vyňatí zo zákona, sú teraz v rámci toho, čo diktuje zákon a sú zodpovední, tiež s nami ako štátni úradníci. No, takže hej, vidíme teda, že Vatikán má všetko pod kontrolou vlastne všetkých štátnych úradníkov vo svete. Členovia, funkcionári a zamestnanci rôznych inštitúcií rímskej kúrie, hej, to znamená teda, áno, že celý svet sa riadí podľa rímskeho práva, teda to je to lodné právo admirality. A jej pridružených inštitúcií, globálne spoločnosti a všetci jednotlivci v truste sú spoločnosti podľa ich rodného listu. Pápežskí vyslanci a diplomatický personál Svätej stolice. Pápež riadi cirkev. Ľud všetkých ľudí v zrodenskom truste prostredníctvom rímskej kúrie riadiaceho orgánu u Vatikánu. V zrodenskom truste to znamená cez rodné listy. Všetky rodné listy patria Vatikánu. Osoby, ktoré zastávajú reprezentatívne, administratívne alebo riadiace funkcie, ako aj osoby, ktoré tiež de facto riadia a kontrolujú subjekty, verejní zamestnanci, priamo závislí od Svätej stolice poverení a ktoré sú zapísané v registri prostredníctvom rodných listov. Áno, aby sme to ešte raz. Riadia a kontrolujú subjekty, verejní zamestnanci, priamo závislí od Svätej stolice poverení a ktoré sú zapísané v registri prostredníctvom rodných listov cirkevných právnických osôb, právna fikcia reprezentovaná vašim rodným listom, meno veľkým kapitálom listy. Áno, kapitálom ako v tých listoch. Vedená v governatore štátu Vatikán. Áno, tam je to všetko vlastne vedené, tie rodné listy. Všetky rodné listy, áno, z celého sveta. Akákoľvek iná osoba, ktorá má v Svätej stolici právnu alebo právnu komisiu, či už stálu alebo dočasnú, platenú alebo neplatenú, na ktorejkoľvek úrovni hierarchie, všetci štátni zamestnanci. Do jurisdikcie uvedené v bode 1 patrí aj administratívna zodpovednosť právnických osôb vyplývajúca z trestného činu, ako sa riadi zákonmi mestského štátu Vatikán. Verejní úradníci sú teraz zodpovední za svoje zločiny proti ľudskosti. Ak sa rovnaká vec predloží v iných štátoch, budú platiť normy súbežnej jurisdikcie platné vo Vatikánskom mestskom štáte. Článok 23 zákona číslo 1009 z 21. novembra 1987, ktorý prijal súdny poriadok mestského štátu Vatikán, zostáva v platnosti. Rozhodujem a určujem to bez ohľadu na akýkoľvek iný príkaz v rozpore. Nariadujem, aby táto apoštolská exhortácia bola vyhlásená vo forme motu proprio na jeho vlastný podnet. Uverejnením Osservatore Romano a vstúpila do platnosti 1. septembra 2013. Dané v Ríme z Apoštolského paláca 11. júla 2013, v prvom roku môjho pontifikátu. Hej. Čo znamená teda cirkev, ľudia sa rovná dôvera. Áno, to znamená teda, a hlavne teda pre všetkých, ktorí sú teda pod rodným listom. Áno, jak som to tu vyššie hovoril, hovorila, teda prostredníctvom rodných listov. Vatikán vytvoril globálny trus pomocou rodného listu na zachytenie hodnoty budúcej produktívnej energie každého jednotlivca. Áno, produktívne energie to znamená ako práca, vaša práca, teda ľudská práca, čo produkujete. Áno, v tom, ktorom teda zamestnaní. To je jedno, v ktorom, áno, teda v tom, ktorom zamestnaní. To je teda tá vaša produktívna energia. Každý štát, provincia a krajina v systéme fiat money, papierové peniaze bez krytia, prispieva hodnotou svojich ľudí do tohto svetového dôverníctva, identifikované napríklad číslami SS, SIN, EIN, čísla sociálneho zabezpečenia, daňové čísla, ktoré spravuje spravuje teda Vatikánskeho registra. Áno, a to je vlastne cez tie rodné listy, kde vlastne všetko, čo je registrované, všetko, čo je registrované teda cez vaše rodné listy, alebo teda na základe občianskeho preukazu alebo ID dokumentu, áno, sa všetko registruje, je to všetko registrované v tom Vatikánskom registri. Na celom svete sú korporácie, jednotlivci sa stávajú korporáciami na základe vášho rodného listu, prepojené s Vatikánom prostredníctvom zákona Vatikán Crowe Tobar, aby zákony súdili ľudí. A cez peniaze Vatikán rodné účty k MMF, k Tresúri Federal Reserve. Banky k ľuďom, pôžičky, sudcom, správa a šerifom, polícia, súdni exekútori. Áno. A zabavenie sudcovia spravujú v prípade súdnych sporov účet pôrodného fondu. Áno, pôrodný fond to znamená keď ako človek sa narodí, samozrejme, tak jeho placenta. Hej, to je ten pôrod teda na tú jeho placentu. Zvýhodňujú súd a banky, konajú ako predpokladaný príjemca, keďže sú skutoční príjemcovia, neposkytli riadne rady svojim vlastným trustom. Sudcovia, právnici, bankári, zákonodarcovia, orgány činné v trestnom konaní a všetci verejní činitelia, štátni zamestnanci sú teraz osobne zodpovední za konfiškáciu domov, aut, peňazí a investícií skutočných príjemcov, zbavenie slobody, podvody, obťažovanie a konverzia z verejnických fondov skutočných príjemcov. Áno, potom sú tu samozrejme dokumenty, ktoré môžem dať, hej, ale to sú dokumenty vlastne, ktoré som čítala. Hej. Teraz môžeme si zopakovať potom, čo je ako osoba a teda, čo patrí teda štátu cez teda tie rodné listy. A potom samozrejme teda aj znova si zopakovať teda, čo sú aj ľudské práva potom samozrejme. A čo to znamená samozrejme tie ľudské práva. Hej. To sú všetko také pár viet v krátkosti. A teraz môžeme pustiť také 8-minútové video, hej, na základe čoho vlastne v Čechách sa obchoduje teda na základe cenných papierov. Áno, a teda vlastne a na základe cenných papierov, ktoré vlastne sú zaregistrované, je to cez rodné listy. Áno. poprosím Martina, aby to pustil. To je len 8-minútové video. Takže, hej, a potom môžeme si samozrejme ďalej hovoriť, že vlastne slovenský štát, lebo som vyhľadala len slovenský štát, neviem, možno Martin vyhľada aj český štát, že majú že slovenský štát je teda, majú zmluvu s Vatikánom, áno, a ktoré sa vlastne ani dokonca tie zmluvy alebo zmluva sa nedá zrušiť. A myslím, že ani český štát. A viem, že český štát dokonca tiež, on už bol už dávno, mali zmluvu už dávnejšie, pretože český štát bol skôr ako slovenský, lebo vtedy bola to vlastne predtým Bohemia. A oni, viem, že ešte, neviem, či v 16. 17. storočí oni už mali zmluvu s Vatikánom. Ale môžeš to potom, Martin, potom vyhľadať. No, haló, Martin, si tam? Haló? Neviem, počujeme sa?
Ja ťa slyším, ale Martin asi nebo už tam je? Marťo?
To vie asi, či nezaspal. No, lebo potom akože po tomto videu, ktorá vlastne tá pani tam hovorí, na základe čoho, na základe tých cenných papierov sa obchodujú cez rodné listy s každým teda tým človekom. A to sa dá vyhľadať, áno, samozrejme, to není problém. Ona to tam aj vysvetľuje. A ja môžem vám poslať k tomu aj link, teda na ten článok, alebo teda na tie, akože no na ten článok, ako samozrejme. Hej, to je vlastne centrálny depozitár, áno. A vlastne odtiaľ vlastne sa tam je to vlastne všetko ako označené, jak sa obchoduje teda ako cenné papiere a to sú vlastne tie rodné listy. Áno, a tam sa to dá všetko vyhľadať samozrejme. Ona to inak celkom pekne vysvetľuje tiež, tá pani. Takže asi tak. Neviem, Martin, si tam? Haló? Haló? Takže, dobre, tak vlastne potom my môžeme si teda povedať, čo sú to vlastne osoby a čo sú teda tie právne, fyzické osoby a tak ďalej. Ty, Janka, neviem, či máš niečo k tomu, čo sa týka teda tých osôb, alebo jak by sme to povedali. Janka, haló?
Jo, už som tu.
Už si.
No, lebo chcem, aby si pustil, vieš, to video krátke, čo som ti tam poslala. Áno, na základe teda tie rodné listy, ona tam spomína teda tie rodné listy. Tam je to video také krátke.
Počkaj. No, Marťo, máš to?
A potom je tam ešte tiež také minútové video, aj to môžeš, čo vyhlásila nejaká pani Plaváková, hej, že plod teda nemá právo na život. Hej, to si môžeme tiež povedať, že na jakom základe sa to vlastne aj tak povedala. Takže asi tak. Vieš to video? Haló? Haló?
Martin tam asi zase není, já nevím.
Martin si odešel pro večeři, omlouvám se. Ještě neměl čas večeřet.
Jaj, tak, aha, no dobré, tak dobrou chuť, hej.
Na rozuminová večeře. A máš tam někde to video, Martin,
počkej,
slyšel?
Počkej, vy jste chtěli, abych to pustil, jo? Jo, takhle, tak počkejte. To na mě nemůžete takhle, to jsem nevěděl, že mám něco púšťat, tak moment.
Tak hledej, já zatím vysvětlím, co to znamená kdo nám tady vládne, jo, jak ta síť tajných společností.
No, můžeš.
Tajných skupin, které diktují směr společnosti prostřednictvím vlád, korporací a úřadů a všeho druhu, proč to nefunguje. No, protože to odhalování a rozkrývání takové té sítě pavoučí, které nazýváme globalisty teda, tak zhrnutě, tak tato agenda vlastně i předpovídá ty budoucí události, které se potom mají dít, včetně covidu a různých třeba i válek. A tajné společnosti jsou tajné z nějakého důvodu, že chtějí si své nahromaděné vědomosti nechat pro sebe a své vyvolené zasvěcence a skrýt je před obyvatelstvem, které se snaží prostřednictvím nevědomostí ovládnout a podmanit. A proto já vidím tady souvislost, že vyhlásili prostě nové ty regule, o kterých teďka mluví Simča, jo, a vůbec prostě nově nastavili a přitvrdili takzvaně, protože lidi se začali zajímat, že o to lodní právo a ví, že tady nic nefunguje. A myslím si, že se začali obávat prostě zase síly té jednoty, tak proto potřebovali vymyslet něco nového. A pokud tím celým základem rozdělení toho dnešního světa jsou znalosti, protože ty znalosti opravdu na ty lidi nemají čas, jo, protože jsou neustále odpoutávání někam jinam, tak ty se snaží právě usilovně neustále tajit, ale lidé díky předávání informací opravdu, sice jich není mnoho, ale rozkrývají se, že stejně tak, jak my to tady děláme. A ten program zotročení lidstva v centrálně řízené globální diktatuře a podstatu reality a života jako takového se snaží zacelovat prostě do těch různých přikázání a tomu těch zákonů, kterými vůbec nerozumíme, a kolik je různých i práv, které na sebe navazují a přitom se nepoužívá to přirozené právo a ty další, které na to pak navazují, a toto neovládá skoro téměř snad nikdo na pár jedinců, kteří se o to jenom třeba samostatně zajímají a přitom je o tom zmínka na fakultách a právníci o tom ví, o tom přirozeném právu. A proto musí být prostě ta část potlačena, aby mohla převážit to, co se začínají lidé dovídat a způsob, jakým globalisti manipulují s obyvatelstvem a jak na ně působí, lze přirovnat právě k tomu pavouku, kdy neustále ty veškeré firmy na sebe navazují a to je ta síť, jejímž prostřednictvím menšina ovládá mnohé a, jak se říká, za vším stojí církev, ale tajná společnost, satanistická nebo polotajná skupina, vlády, vládní úřady, orgány trestního řízení, korporace, bankovní systém, mediální konglomeráty a další. Jo, mezi to patří ten Bilderberg, trilaterální komise a další. A ta úroveň té sítě, tam jsou právě vlády zajedno. Proto se potřeboval zřejmě udělat nový, takzvaný nějaký ten jejich řád, o kterém Simča teďka tady mluví. A zdánlivě nepropojené země, korporace, instituce, organizace a lidé ve stejném týmu usilují stejně o stejný globální výsledek. Takže tady je zřejmé, že to jede z jednoho zdroje. A ty vlákna v té pavučině bezprostředně kolem pavouka vlastně tvoří nejtajnější a nejexkluzivnější tajné společnosti. Nám už jsou ale dneska známé, takže nejsou tajné. a jejich členství je důrazně omezeno na vnitřní okruh kultu a ta se po generace rekrutuje, takže toto je takový rekrut zřejmě tady prostě toho lodního práva a v jádra byste je třeba zastihli tady tyhle ty lidi v té jedné místnosti a tolik lidí diktuje směr té lidské společnosti. A její transformace prostřednictvím hoaxů, covid a dalších prostředků a válek a tak dále, tím se pak pavučina rozšiřuje směrem ven a pak se tady setkáváme právě s těmi maltéskými rytíři, Opus Dei, jo, templáři, zednáři, různé vnitřní svatyně jezuitského řádu. A římská církev právě vznikla jako obměna, nový image přesídlené církve v uvozovkách z Babylonu. Takže ten globální svět, ten kult, jo, který vnucuje dnešní globální tyranii, lze vystupovat vlastně z toho Babylonu a Sumeru na území toho dnešního Iráku. A k tomu všemu potom ty vnitřně úrovně sítě působí v neviditelném prostoru, mimo zraky veřejnosti a proto spousta lidí nic nevidí. A pak tu máme vlastně ty organizace na rozhraní, které figurují v místě, kde se to skryté stává, setkává s tím viditelným. Takže tam patří právě řada organizací, které zodpovídají tajné společnosti, právě založené v Londýně koncem 19. století, jako je třeba Kulatý stůl, Královský institut mezinárodních vztahů, Rada pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise, ten byl zmiňovaný Bilderberg, Římský klub a tak dále. A o těchto skupinách mluvím v tom smyslu, že mohou být veřejně identifikovány, ale to, co se děje v jejich vnitřním řádu a jádru, je do značné míry drženo vlastně pod pokličkou a to my se nedovídáme. A i před většinou členů a účastníků těch skupin prostřednictvím ostře prosazovaného systému vlastně dochází také právě k rozdělení. Takže je důležité vědět, že tady toto zřejmě, protože i víme, že po roku 2012 byly i na pomocné různé síly energetické, aby se lidi více a více probouzeli a proto si myslím, to je můj názor, že vytvořili tady něco nového, kdy zdánlivě všichni hovoří o tom, že Vatikán už nemá moc a tak dále a víme, že to je prostě jinak a všechno jede, takže většina i těch zdánlivě zasvěcenců, těch zednářů a tak stejně prostě neví, co ti nejvyšší neustále mění a nikdo se v tom nevyzná, takže ten vyšší oddíl nebo prostě ty vyšší stupně třeba zednářů ví jenom něco, ale ti nejvyšší se neustále prostě tady dohadují, co, jaké plány a vymýšlejí neustále něco nového. Takže z toho pak můžou být další a další odnože, které na to navazují. Takže tady k tomu tématu.
Tak, dobře. Video jsem když tak našel, tak jestli můžu púšťat.
Tak... No, můžeš pustit. A i to druhé, lebo to těž len to malé minutu, myslím. To je len jako výrok. No.
Dobře, tak jdeme na to první.
Tak, přeji všem krásný den, lodičky. Já vás zdravím. Další dobu jsem se neozvala, ale ten důvod je ten, že skutečně poslední dobou hodně spoustu věcí prohledávám, pátrám. Protože mě velice zajímá podvod, ve kterém tento systém funguje. A musím říct, že díky mojí kamarádce, vlastně, která mě oslovila, je to tak více jak měsíc, tak tímto ji i zdravím, což je Ali. Tak já vám teď tady něco ukážu. To, co teď přede sebou mám, tak je to takzvaný centrální depozitář cenných papírů. Tohle ten depozitář velice úzce souvisí s našimi rodnými čísly. A já teďkon vám postupně ukážu, k čemu skutečně tenhle ten výpis slouží. A myslím si, že většina z vás bude přímo znechucená tím, jak skutečně tady funguje soudní systém, systém finančních úřadů a systém ministerstva financí, taktéž jak tady funguje systém exekutorů, notářů a tak a dalších úředníků, kteří slouží pro tento systém věcí. A prakticky k čemu to slouží? Je to o tom, že vzhledem k tomu, že i pomocí mezinárodních smluv je zrušeno otrocké právo, tak dokázali najít způsob, jak toto otrocké právo nebo zákaz tohoto otrockého práva obejít. A místo toho vymysleli prakticky takzvané cenné papíry. Ten, kdo se trošičku už vyzná, tak ví, že mezi cenné papíry patří takzvané rodné listy. A teďkon vám něco povím tak, takže jdeme na to. Jo, nemá smysl o tom nějak zvlášť mluvit, takže centrální depozitář těchto papírů cenných a teďkon široká veřejnost. A teďkon služby pro širokou veřejnost. Tak, co je tím myšleno? Tady najdete různé výpisy nebo žádosti o výpisy. Nejsou jenom online, ale pozor, jsou to výpisy, který je možné si zažádat, o které je možné se zažádat i korespondenčně. A ten výpis vypadá takto. Jo, můžete se ho vytisknout, vyplnit, vytisknout. Jsou tady jasně napsané i ty požadavky, jak to ve skutečnosti všechno funguje. Tak, žádost o výpis toho nezařazeného účtu majetkového. Tak takhle ten formulář vypadá. Jsou to dvě strany. A je velice zajímavá jedna věc, a to je to, že ta žádost je i pro obyvatele Slovenské republiky. Což dokazuje, že skutečně Československo nadále trvá. Jo? To je potřeba si skutečně uvědomit. Československo skutečně nadále trvá. Tak a tadyhle třeba tadyhle udělám ten seznam, tady jsem se klikla na ten seznam. A tohleto vás bude velice zajímat. Ten seznam, co to znamená? Takže subjekt, adresa. Jo? Tadyhle taky tyhle ty nějaký přihlašovací údaje a teďkon právě, že je velice zajímavý je to, že když se takhle pojedete níž, tak koho tady nenajdeme? Samozřejmě tady je Česká národní banka, Česká spořitelna, obchodní, Československá obchodní banka, nějaké zahraniční banky, ale můžeme někdo vysvětlit, co na depozitáři cenných papírů dělá ministerstvo financí. A teďko vám ukážu další věc. Takhle si vyskočím. Takhle se tím se ťukla na tu státní správu. A podívejme se, koho tady nemáme. Notáře? Jo? Že mi to tady zkreskakuje. Takže nosáři, insolvenční správci a likvidátoři, soudy a státní zastupitelství, ostatní. Mezi ty ostatní můžete počítat i exekutory. Takže vážení a milí, vítejte v realitě, jak skutečně tady fungují soudy a pozor, nedělám si legraci, dívejte se. Akorát je docela zajímavý to, že když vy potom kliknete na ty formuláře, tak už tam není o tom, o soudu ani slovo. Je to skrytý všechno, všechno to dělají skrytě. Jo? Jinak mimochodem, tady ten Isin. Isin máme udělený každý z nás, kdo se narodí, kdo přišel na tento svět, nebo tedy kdo se zrodí na tento svět, tak dostane Isin na základě rodního čísla a je mu vytvořený takzvaný kolaterální účet neboli svěřenský fond, kde se směle obchoduje při každém obchodu vlastně předložení občanského průkazu. Protože občanský průkaz je pro ně důležitý proto, protože kdykoliv můžou vstupovat do vašeho svěřenského fondu a čerpat z něho peníze. Když si myslíte, že si vymýšlím, no tak to je dost těžko, protože já něco teďka ukážu. Proto to je třeba pro ty soudy. Tak ať mi kdo vysvětlí, že třeba za první tady jsou notáři, služby pro notáře. Jo, tady totiž přes tohleto notáři právě, že vyřizují takzvané pozůstalosti, takzvané dědictví, nebo respektive skutečnosti pozůstalost, to je taková další věc. A další tadyhle, schválně se podíváme na ty takzvané ostatní, protože exekutoři nejsou tady vůbec oficiálně a vlastně jsou protiústavní, ale podívejte se. Jo, příkaz k registraci zákonného zástavního práva, příkaz k registraci změny parametrů zákonného zástavního práva. Jo, příkaz k registraci zániku zástavního práva, takže znamená zrušení jeho z toho zástavního práva a tak dále. A máte tady celkem debit formulářů, jo, který se týkají výhradně exekutorů. Takže takhle, vážení a milí, tady ve skutečnosti fungují soudy, notáři, exekutoři, úředníci. A tady taky máte vysvětlení, proč jde veškeré dražby vlastně movitého i nemovitého majetku jsou vyvěšeny na pobočkách finančních úřadů. Protože všecko prochází přes tento centrální depozitář cenných papírů. Takže takhle se tady, milí vážení, žijeme. A co a jak udělat? To se uvidíme v příštím videu.
Ještě vydržte, musím tady skopčit to další. Ještě se vrátíme tady na Radio Vatikána a ještě se tady koukneme. Tam mám taky tu textovou přípravu a tady ještě nějaké video, které mi tady děvčata poslala, ale my se na něj musíme kouknout. A abych vám ho mohl pustit, tak jdeme na něj.
Nie je subjektom práva a preto nemá plod ani právo na život. Sme to mali jasno. Plod nie je osobou, právne nie je subjektom práva a preto nemá plod ani právo na život. Sme to mali jasno. Plod nie je osobou, právne nie je subjektom práva a preto nemá plod ani právo na život. Sme to mali jasno.
To je furt do kolečka, co nám tady paní Plaváková tedy říká v Slovenské národní radě. Ale on to tam někdo rozbíjel, protože ústava samozřejmě říká úplně něco jiného, že ano. Že život je hoden ochrany již před narozením. Tak.
No ja som to hlavne dala kvôli tomu, že teda, aby sme vedeli, že teda, že čo sa jedná, kto je teda osoba, kto je teda ten živý človek a kto je osoba, áno, a ona hovorí hlavne teda o osobe. Áno, tu ide o to, že tu si treba hlavne uvedomiť tieto závažné veci, áno, že proste pod štátom sa spravujú teda osoby, neživí ľudia. Štát vlastne na základe priezvisk je štátom. Nie, lebo ako štát má v podstate, keď by boli živí ľudia majú krajinu. Áno, aby sme teda rozumeli, to sú úplne dve odlišné aspekty. Áno, teda, hej, štát vytvárajú osoby, áno, ktoré majú rodné listy a ktoré majú priezviská. A teda na základe, preto oni aj vytvorili vlastne tie rodné listy, teda najprv oni vytvorili priezviská, po nejakom 17. storočí. Ešte neviem, akým spôsobom, ešte som to nevyhľadala, akým spôsobom oni vytvárali vlastne tieto priezviská, pretože to vieme ale isto, že teda pred 17. okolo do toho 16. 17. storočia neexistovali priezviská a oni ich potom začali vytvárať. Hej, neviem si ešte, akým spôsobom, ako som povedala, to som ešte nenašla, ale určite to nájdem. Takže to chcem tým teda povedať, že teda na základe tých priezvisk, ktoré teda najprv vytvorili a potom oni začali vytvárať teda tie rodné listy a tie rodné listy sú vytvárané na základe tých priezvisk. Bez tých priezvisk vlastne oni tie rodné listy vlastne nemôžu existovať a teda ani štát. Áno, a toto si treba uvedomiť. Hej, preto vlastne ľudia ako takí majú štát. A podľa priezvisk ako takých, hej, sa dá určiť teraz, z akého štátu je človek. Áno. Hej, ja ešte môžem teda túto dodať, teda, že tie priezviská, to je ako právne meno. Áno, a teda je to podvod. Áno, je to, priezviská sú vlastne podvodné, všetky priezviská, áno. A podvod teda spočíva v tom, že toto meno, teda ako priezvisko, je zapísané v rodnom liste a je teda majetkom Crown Corporation, čím sa používanie právneho mena bez súhlasu majiteľa stáva trestným činom. Používanie cudzieho duševného vlastníctva. Hej, tu idem teraz dodať, teda, čo je Crown. Crown bola založená v roku 1185 rádom Templárom. Zase pripomeniem, kto sú Templári? Áno, Templári sú vlastne jezuiti, alebo dnešní jezuiti. Áno, oni patrili teda pod správu teda tých jezuitov. Ako tajná spoločnosť na príkaz rímskeho pápeža. Chrámoví rytieri boli pápežovými daňami a vojenskými agentmi. Jeho sídlo Temp Church sa nachádza v City of London. Ide o nezávislý mestský štát a spolu s Vatikánom a Washingtonom DC sa podieľa na súčasnom globálnom bankovom a právnom systéme, áno, čo sme už hovorili minule, ktorý vykonáva kontrolu a tyraniu nad ľudstvom. Sú mimo cirkevnej a svetskej jurisdikcie. Pretože žiadna z ich rôznych organizácií templárskych hostincov nie je registrovaná ako korporácie. Sú to súkromné spoločnosti, tajné spoločnosti. Vládnu tu banky Elites, ovládané pápežom a rímskou cirkvou. Medzinárodná asociácia Bar Association Barrow, má svoje sídlo v City of London, Inns of Court. Tu majú svoj pôvod všetci právnici bar, pretože všetky asociácie bar na svete sú signatármi a franšizantmi Crown. Takže právne meno nie je nič iné ako právnická osoba, fikcia, inými slovami firma, pretože všetky akcie spadajú pod obchodné právne zmluvné právo. Obchodné zmluvy nám neustále ponúkajú zástupcovia vlád, aj keď nie vždy očividne. Jednotný obchodný zákonník UCC je najvyšším zákonom v obchodnom svete pre medzinárodný obchod a je založený priamo na vatikánskom kanonickom práve. Vlády sú súkromné ziskové korporácie, ktorých účelom je vytvárať zisky pre vlastníkov a nie, ako sa mylne predpokladá, zabezpečovať blaho ľudí. No. Tu ešte dodám, aby si ľudia zase nemýlili, že UCC alebo teda to kanonické právo, že má niečo spoločné s prirodzeným právom. To nemá absolútne nič spoločné. To všetko patrí pod Vatikán a to spravuje Vatikán. jeden z mnohých článkov, ktoré pred niekoľkými mesiacmi pomohli spojiť si body, je Babylon. Hej, vlastne to je zase ďalší článok. Hej, na svojej stránke na mnoho ďalších zaujímavých listov, a to je všetko v angličtine. A sa nazýva Babylon ako padá, pretože vlastne Vatikán je Babylon. Sa však dotýka mnohých bodov a ukazuje, že systém, hej, tento systém, v ktorom žijeme, doslova vysáva a ako sa môžete oslobodiť vlastne od parazitov. Áno, to je vlastne, ja to môžem potom aj dodať, ale to má až nejakých 800 strán. Takže, ideme ďalej. Tuto vlastne sú také výňatky z toho, že vlastne čo znamená meno a teda napríklad, čo som teda z toho výňatky z toho Babylonu, áno. A to sú len teda, ako hovorím, výňatky. Hlavný kľúč k celému systému, Crow Corporation, je vlastne je kľúčovým bodom celej konštrukcie právnej kontroly. Bez právneho mena, čo je váš súhlas, keď súhlasíte, že budete ako meno, hej, sa systémoví úpíry doslova nemôžu živiť vašou životnou krvou, pôvodnou tvorivou energiou, ktorá sa zvyčajne objavuje vo fyzických materiáloch, ktoré zhromažďuje. Je to len súhlas byť, ako používať alebo mať právne meno a to je vlastne znamenie šelmy. Áno, pretože jak som ja a dávnejšia aj spomínala vlastne, že ako priezvisko je, ako tuto aj hovorí, samozrejme, je to znamenie šelmy, pretože ľudia nemajú byť ako, nemajú mať priezviska. Áno, hovorím, že tie, ako som aj povedala, tie priezviska boli vymyslené, hovorím ešte teda neviem akým spôsobom, až od toho teda 16. 17. storočia v tých rokoch. Áno, a vlastne, lebo vtedy boli ľudia vlastne pod, pod Božím zákonom. Áno, a vlastne oni uznávali teda tú božskú energiu. Ktorý je teda potrebný na splnenie vašej absolútnej duchovnej zmluvy. Hej. A to znamená, že je to vlastne dohoda s diablom. To priezvisko. Áno, vlastne vieme, že to je všetko je robené z nevedomosti a v nevedomosti, ale tým, že teda je to znamenie šelmy, je to vlastne dohoda s diablom a je to ako otrokom, teda ako s vami s otrokom a nimi ako pánom v plnej moci. Hej, nimi teda ako tí globálni upíri alebo teda globalisti. Ako dôkaz toho sa pozrite a uvidíte, koľko z vášho života existencie zahrňa právne meno a uvedomíte si úroveň kontroly, ktorú má systém nad vami. Áno, tu si treba uvedomiť vlastne, že celý váš život hej, spočíva v tom, že teda pracujete pre niekoho a vlastne oni z vás vlastne žmýchajú tú energiu, tú životnú energiu. A vy nemôžete absolútne nič robiť zo svojho, teda, že by ste niečo vytvárali. Hej? Vy samotný, ako vaša identita, hej? Alebo vaša individualita. Čo je registrácia? Akékoľvek všetky registrované položky sú súhlasom úplne postúpené spoločnosti Crown Corporation. Bez právneho postihu. Áno, takže sa nedá, ako to znamená teda, že sa nedá právne postihnúť, teda sa to nedá dať ani na súd, ani na nič. Kým takéto položky nebudú odstránené odhalením zámeru osôb slúžiacich spoločnosti Crown Corporation, ktorý bol spáchaný podvodom, vedome či nevedome. Napríklad, dieťa, ktoré je prihlásené, je majetkom koruny. Áno, koruny to, sa tu myslí teda majetkom ako štátu, hej, toho, ktorého štátu. Nevedomým súhlasom, keďže pravdivosť zápisov nebola uvedená. Pôvodným zámerom vlastníkom služobníkov korunnej korporácie je nevedomky oklamať ľudí, aby ponúkli svoje deti ako otrokov, duši a teda aj tela. Ide im o dušu. Hej, toto treba mať na pamäti, že im ide o vašu dušu. A peniaze používajú, hej, peniaze používajú, aby získali vašu dušu. Tu máme za ďalšie teda. Peniaze, zlato, striebro, aktíva, bitcoin a tak ďalej. Áno, všetko, čo sa vlastne teraz používa na vlastnenie vlastne vašich duší. Všetky ilúzie majú hodnotu, zatiaľ čo vy ste skutočným tvorcom všetkých fyzických prejavov. Áno, to znamená, že teda, že vy tvoríte toto všetko a s vašim súhlasom, pretože stále spolupracujete s tým systémom. Peniaze, vonkajšia hodnota, boli nástrojom, ktorý ako prepojenie umožnil napadajúcej tretej strane čerpať z vašej sily. Peniaze alebo niečo podobné majú hodnotu iba vtedy, ak vás oklamú, aby ste uverili, že majú hodnotu. Táto ilúzia je konečným rozptýlením a doslova ničiteľom duši tvorcu. Všetky peniaze sú založené na zmluve duše. To znamená, že vašim rodným listom, teda všeobecne známej ako rodný list. Rodný list. Pôvodná hriešna zmluva. Meno, o ktorom si myslíte, alebo tvrdíte, ale nie je váš výtvor. Vaše predpokladané meno vytvorili vaši rodičia. Rodinní príslušníci, adoptívni rodičia. Nie vy. Samozrejme, tu tiež sa nevie, že presne akým spôsobom a čo sa týka toho priezviska. Preto hovorím, že neviem, že ešte som nenašla ten spôsob, akým spôsobom oni vytvárali priezviska. Toto je originálny výtvor, prejavený niekým iným, ktorý bol registrovaný a tým odovzdaný spoločnosti Crown Corporation ako majetok, ako bolo uvedené vyššie. Je to kvôli tomuto podvodu, že doslova vaša duša bola a je zotročená a kvôli ktorému vznikli všetky peniaze, dlh. Na rodný list bola uvedená hodnota dlhopisu na základe predpokladaného vytvorenia daní, úverov, dlhu, pôžičiek, ktoré sa od dieťaťa očakáva, že bude platiť, pokiaľ bude súčasťou tohto podvodu na ľudstve. A je tu napríklad, ako sa od niekoho očakáva, že počas svojho života zaplatí určitú sumu daní a tak ďalej, dlhopis získa hodnotu dlhu. Dieťa narodené v bohatej rodine napríklad bude mať vyššiu hodnotu dlhopisov ako niekto z nižšej príjmovej skupiny. Toto je najlepšie obchodovanie s otrokmi, ktoré rozdeľuje a ovláda ľudstvo v systéme Slav Cash Hierarchy, ktorý pokrýva celú Zem, teda celú planetu ako takú. Ovládanie a kontrola. Súdy a vlády sú otrokmi vnútorného systému, kúpenými a platenými. Keďže sú tými skutočnými aspektmi velenia a kontroly, sú polícia a vojaci, a teda vojenská aj polícia. A to sú, oni sú ako keby v tom systéme ako psi v prvej línii a dodávatelia strachu. Oni sú dodávatelia, áno, pretože vieme, že čo viem, aj ľudia sami hovoria, už keď vidia policajta, áno, tá už majú proste pred ním nejaký rešpekt, strach, áno, a tak ďalej. Ktorí sú nad súdmi a vládami, ako sú banky, náboženstva a tí, ktorí ich kontrolujú. Súdy a vlády sú len vyplňou tohto sendviča, podvodu a ilúzie. Bez schopnosti vyjednávať zmluvy na frontových líniách, akýmikoľvek všetkými menami, je zničený celý riadiaci systém. Najmä tí na vrchole pyramídy mentálneho otroctva. Bez mena, hej, a teda bez vášho priezviska, sú všetky vyššie uvedené úrovne nakoniec úplne zničené. Trojitá koruna. Pozostáva z Rome, City of London, Crown Corporation a Washington DC. Z Rome to znamená teda z Ríma a teda Vatikán. sú to nesvätá trojica, tri v jednom, alebo jedna v troch. Ako je jasne znázornené na pápežskej korune, náboženstvo na kontrolu viery, myšlienok a spirituality ľudstva, súdy a banky na kontrolu peňazí dlhu a svetová polícia vojenská, to potlačí rebéliu a konajú ako podnikatelia v prvej línii vo vykorisťovaní duší. Princípy tmy. Toto je skutočná povaha hry, voči ktorej je väčšina ľudstva slepá. Ano, pretože vieme, že toto všetko je len hra. A ako sa aj tu píše, a ako my aj hovoríme, aj s Jankou, aj s Robertom, ľudia sú stále slepí. Náboženstva boli použité na to, aby vás oddelili od zdroja tým, že vás prinútili veriť, že Boh je vonkajší a používajú program spasiteľa, aby to posilnili. Hej, a ja ešte môžem dodať, že vlastne, aby aj spacifikovali tých ľudí, hej, ktorí sú v tých ktorých náboženstvách, aby sa nevzopreli systému. Peniaze sú nástrojom na udržanie ľudí vo fyzickej sfére tým, že ich prinútia porovnávať všetko s vonkajšou hodnotou, kde by bez ľudí a ich kreativity nič neexistovalo. Fyzická smrť a poškodenie sú nástroje používané na zadržanie vašej skutočnej bytosti, ktorou je celé stvorenie. Používané nástroje sú jazyky, ktoré zahŕňajú korupciu čistého frekvenčného zámeru a s viacerými významami na rovnakých zvukoch, frekvenciách. Áno, pretože vieme, čo sme si už aj veľmi dávno som spomínala, s Robertom sme mali teda tú reláciu, že vlastne človek je vlastne elektromagnetické a teda človek ako taký vlastne je na elektromagnetických zvukoch, na vlnách. Áno. A to znamená, aj, čo aj tuto samozrejme to vlastne potvrdzuje, hej, že to je teda ako na tých zvukoch, frekvenciách a pomocou slov a označení doslova. Hej, to je slov a označení teda doslova, ktoré nás rozdeľujú a ovládajú a presmerujú našu energiu do ich výtvorov a kontroly. Hej, to znamená teda nielen samozrejme tie náboženstva, ale aj iné systémové vlastne organizácie. Tieto entity nemôžu vytvoriť nič, pretože sú bez duše a teda úplne bezmocné. Vedia to a sú z toho úplne zdesení, pretože sa to raz a navždy zaženie ich osud. Áno. Sme život s vedomím. Zatiaľ, čo tieto entity sú vedomie bez života, duše, ducha. To teda znamená, hej, ktoré sa myslia tie entity? Tie entity sú vlastne títo padlí anjeli, ktorí nás vlastne vyciciavajú z našej teda tej životnej energie. A oni sú bez duše, bez ducha. A v podstate aj bez života. Preto môžem tu dodať, hej, že vlastne preto vlastne oni vlastne kradnú tie deti na to, aby vyciciavili krv vlastne z tých detí a preto sú to vlastne deti a teda aj mladí ľudia, vlastne, čo som čítala do nejakých 19 rokov, tak nejako 19 alebo 20 rokov, ktorí oni vlastne na základe strachu je vytváraný ten adrenochrom, hej, a oni z toho vlastne žijú potom. Alebo oni, a oni inak žiadnu dušu a žiadnu ducha nemajú. A preto, lebo tu ide, toto je to, že tu ide o tú duchovnú podstatu a teda je to duchovný boj. Je to duchovný boj, ktorý oni vlastne vytvoril, ten Satan, áno, čo vytvoril teda vlastne tie rodné listy. To je vlastne v podstate naša duša. Sú úplne a výhradne závislí od nášho súhlasu. Áno, to znamená, že hej, jak je, tu je to písané, to znamená, že náš súhlas, hej, ktorý znamená aj náš podpis, hej, alebo teda aj mlčanie je súhlas, hej, keď ľudia mlčia, tým pádom súhlasia. Hej, takže a to je zase spojené zase s tým, s duchovným, s tou duchovnou podstatou, že proste, jak to ťažko vysvetliteľné, aj tým napríklad, že chodia na tie, ako voliť na voľb, do volieb chodia, áno, a tým vlastne tiež dávajú súhlas, že aby tí ľudia, ako národ, aby títo vlastne politici nad tými ľuďmi vládli. Lebo tí politici sú tiež vlastne prepojení a spojení sú tiež s tými tajnými spoločnosťami. A kto sú tajné spoločnosti? No, padli anjeli. Alebo teda duchovné zmluvné dohody, a to sa dá veľmi ľahko dosiahnuť klamaním mena, podplácaním ľudí, potešovaním ega a tak ďalej. Celý ich dom však z kariek, pyramída, je založený na tomto fakte. Sme palivom pre ich systém a bez duchovného paliva sú zničené. Najväčší program, na ktorý narážame, je úplná nevera más vo vlastné sily a v to, kým skutoční sú. Bola vykonaná majstrovská práca, aby sa ľudstvo dostalo na túto úroveň duchovnej slabosti, a teda negramotnosti a úplnej nevedomosti. Toto bol zámer za skazením starých pravd, prepísaním našej minulosti a jej prezentovaním v školách, kostoloch a na všetkých úrovniach akadémie ega. Opakujte lož miliónkrát a ľudia tomu začnú veriť. Áno? Je oveľa jednoduchšie predať jednu obrovskú lož masám, ako nám predať jednu po druhej. Média sú primárnym nástrojom na zmenu zmyšľania a manipulácie. Podporujú klamstvá, ktorými sme boli krmení ako deti až do tohto momentu. Na tejto zemi, a teda planéte v úvodzovkách, máme mnoho bezduchých entít, z ktorých väčšina bola umiestnená na mocenských a kontrolných pozíciách, či už je to polícia, súdy, média, cirkvi, vlády, školy, armáda, na všetkých teda úrovniach, na všetkých týchto administráciách. Strach je ich jediným nástrojom a ako náhle si človek uvedomí svoju skutočnú nesmrteľnú povahu, stane sa doslova nedotknuteľným. Masová hypnóza ľudstva je hlboká a na všetkých úrovniach budete čeliť odporu priateľov, rodiny, spolupracovníkov tiež, a teda v kruhu vašich priateľov a tak ďalej. Ale sa neobťažujte prebúdzaním tých, ktorí súhlasia so smrťou. Fakty, ktoré toto všetko dokazujú, sú tu pre všetkých, aby ich videli, je na nich, aby si ich vyhľadali, hej, a nie je to teda na nás. Je to na každom človeku, ako on hľadá tú pravdu. Pretože nie každý človek je ináč postavený, každý človek má inú charakteristiku. Ale stačí zasadiť semienko a odísť. Áno. Sú rovnakí ako tí, ktorí prišli neskoro do archív alegórií Noého. Nech sa utopí. Teraz sme na vrchole zničenia týchto entít raz a navždy a oni sťahujú všetky pornostrachu, ilúzie a zúfalstvo v tomto procese, potápajú svoju vlastnú loď. Všetko, čo im teraz ponúkame, je lepší vyťahovať zástrček. Áno. Vy a iba vy môžete zachrániť seba a nikoho iného. Nechajte mŕtvych pochovať mŕtvych. A možno to dostanú pri ďalšom hraní, ale nech sa o ne nezaujímate. Treba držať kurz. Cesta domov je len cesta pravdy a žiadna iná. A ja dodám, že len v pravde je moc. A moc je pravda. Vaša ochota stať v pravde je len vaša a do akej miery stojíte v pravde, bude rovnaká miera, do akej sa stanete nedotknuteľní. Duchovne a v dôsledku toho aj fyzicky. Ako hore, tak aj dole, v konečnom dôsledku. To znamená, ako hore v nebesiach, tak aj dole na zemi. Nie je tu žiadny stred. Buď ste v Babylone, alebo mimo neho. Buď si pán, alebo otrok. Smrteľný, alebo nesmrteľný. Duša, vy ste nekonečná, zatiaľ čo telo je len biologický počítač, ktorý riadite. Váš počítač bol infiltrovaný a poškodený, reptiliánsky mozgový kmeň, fúzované chromozómy a odpojený od srdcového zdroja mysle. Bez duši nemôžu cítiť súci, takže to od nich nečakajte. Áno, tu si to treba uvedomiť, že oni sú bez duše. A tu je jasne aj napísané, a sme to aj hovorili, že oni nemôžu cítiť, nemajú súcit. Preto my by sme tiež nemali mať súcit s nimi. Sú rovnakí ako droidy terminátory vo filmoch. Naprogramovaní tak, aby ovládali a zabijali bez výčitek svedomia. A je ľahké ich spozorovať. Sú všade. Vrátane vašej vlastnej rodiny, priateľov a tak ďalej. A všetko, čo musíte urobiť, je precítiť cestu. Nechajte sa viesť svojim inštinktom a srdcom. Teraz exponenciálne očisťujeme realitu od týchto parazitov. Keď vládne univerzálny zákon, ktorý by nikto nemal alebo nemôže porušovať, sú majstrami v podvode. Takže nedovolte, aby bol proti vám použitý váš láskavý súcit, niečo, čo bolo jedným z ich najsilnejších nástrojov. No pretože oni vedia, títo, no tu je to nazvané, že trojdi alebo reptiliani, a to sú tí padlí anjeli. Áno, a oni sú teda bez duše. Oni nemajú svedomia. A oni používali nás ľudí s Božou DNA, hej, aby sme mali súcit. Oni to všade používajú, hej. Vieme, že vyťahujú cez nás, cez ľudí peniaze napríklad, aby sme dávali peniaze treba na charitatívne spolky a na charity a neviem čo. A pritom tie všetky peniaze vlastne idú im do vačku. To je schválne tak robené. Oni v podstate nepotrebujú síce peniaze, ale oni to nedodajú tým, čo to potrebujú. Oni potrebujú ničiť týchto ľudí. Bioborgské entity sú už bez života a závislé od toho, či z vás dokážu vysať život, vyciciať život a vašu energiu. Ale ako každý upír, nemôže vstúpiť do vašej reality bez pozvania. Ano, a teda bez vášho súhlasu. Akékoľvek použitie zákonného mena je jediná pozvánka, ktorú potrebujú. Preto prerušte vzťahy, ako najlepšie viete, a súhlaste s tým. Pochopte tento koncept a prestrihli ste strúny bábok a vaša kauzálna schopnosť sa okamžite vráti v zmysle vašej schopnosti zodpovedne narábať s touto ultimátnou silou. Pre živých mŕtvych, a vy viete, čo ste, vypršal váš čas. Vaše podvody sú bezcenné a odteraz, od momentu, doteraz ste vymazaní z vedomia kvôli invázným parazitom, ktorými ste. My živé duše sme hore, uvedomujeme si a získavame späť svoju realitu tam, kde tá vaša nikdy neexistovala. Stručne povedané, áno, ste odsúdení na zánik. Áno, takže hej, týmto vlastne by sme povedali, čo sa týka vlastne rodných listov. To znamená aj, že tie rodné listy treba zrušiť. Inej cesty niet. Hej, a to vlastne masovo. Masovo treba tie rodné listy zrušiť, a to cez Vatikán. Tam žiadne nejaké zdvorilostné listy alebo listy, čo sa týkajú nejaké administratívy alebo niekde nejakému ministrovi. To nič neplatí, pretože tuto, jak som to aj prečítala, teda hej, jak som to aj hovorila tu, tak to všetko vlastní Vatikán a všetko ide cez Vatikán. Tak to znamená, že treba zrušiť rodné listy, aby vlastne ten človek bol vyslobodený vlastne z tohto systému. Nič iné netreba, len zrušiť rodné listy a tým pádom sa všetko ruší. aj vaše akože dlhy, takzvané tie neexistujúce alebo fiktívne dlhy, samozrejme aj keď máte nejakú pôžičku, áno, a všetko, všetky tieto aj trestné veci, to všetko sa tým pádom zruší. Pretože lebo to je všetko nastavené, tento systém je nastavený cez rodné listy. Hej. Teraz chcem, aby aj Janka niečo hovorila. Predávam slovo Janke a potom si povieme zase, čo je to osoba a tak ďalej.
Dobře. Janka nám zapojí mikrofon.
Já mám zapojený,
dobré. Můžem.
Já jsem jenom chtěla k tomu značení té šelmy. Jo? Tady máme takový klasický příklad a to je Gatesova vakcína, kdy vlastně to znamení šelmy znamená to ocejchování lidí tou vakcínou. A to je to, co se potom dál jako označovalo jako ztráta i duše a tak dále. A proč ti lidi nejsou schopni pochopit mnoho věcí, protože tady už se potom směřujeme, když se bavíme o tom, co je člověk, tak byl člověk 1.0 a člověk 2.0, který potom už bude napojený na umělou inteligenci, jo, na chytrou síť a teď se s tím dělají ty experimenty, takže ti lidé jsou ocejchováni. A to neviditelné tetování, které doprovází vakcínu, je vzorec tvořený miniaturními kvantovými tečkami, drobnými polovodičovými krystaly, které odráží světlo a pod infračerveným zářením září. Takže vzorec a vakcína, které se do kůže dostávají pomocí high-tech, rozpustných mikrojehel vyrobených ze směsí právě polymerů a cukru, které mají IMEC adresy, takzvané i ty čísla, takže jak jsou rodné čísla, tak já si myslím, že nahrazení vlastně těch rodných listů je jako experiment právě ta vakcína jako software, protože tím pádem ti lidé jsou vlastněni těmi korporacemi, které ty vakcíny vydávaly, o tom jsme se už bavili i s Robertem, tady byly ty pořady. Takže to přirovnání ocejchování i člověka v moderní době současnosti, kdy se opravdu neustále revitalizují prostě ty zákeřnosti na člověka lidského, jsou právě o té vakcíně. Jo? Takže toto je přirovnání k tomu, že ta vakcína prostě je to ocejchování, to znamení toho ďábla. A když se bavíme i o tom, co nebo proč tady používáme římské právo a proč tady všechny ty věci, jako je lodní právo a to vytuněné obchodní právo, UCC a to všechno, co lidi stejně neovládají, protože to jsou takové bichle, kdy tomu ani ti právníci nerozumí. Protože i lékaři nerozumí vůbec ani těm vakcínám, oni vůbec neví, co vlastně podávali někteří, takže tam je důležité si třeba uvědomit, že tady máme právě to přirozené právo, zvykové právo, které by se měly začít používat, právníci je znají, ale se nepoužívá, to přirozené právo a je i nutné si uvědomit, že tady máme to božské právo, jo, to zdrojové, to nejvyšší, které nabývá té spravedlnosti a to lidé musí začít umět používat. S tím, že si dáváme teďka ten přehled, jak funguje současný svět, protože ta nevědomost nás může prostě zabít. Jo? Ty lidi, kteří si myslí, že vytváří svou realitu na základě, ale zároveň nevědomě živení paralelně toho lodního práva a tady toho všeho, o čem se tady neustále bavíme, tak způsobují totální katastrofu, kdy ta nevědomost neomlouvá a tak, jak se i bavíme o těch dětech, tak lidé si myslí, že stačí prostě s dětmi tvořit a tvořit si svůj vlastní svět a přitom, jak se jim potom za dveřmi objeví sociální tady nějaká struktura, která jim přijde zabavit děti, protože vlastně nejsou jejich, jak se tady o tom bavíme, tak budou velice překvapeni, protože tyto příklady se stávaly na kauze zavržený rodič, syndrom zavrženého rodiče, kdy spousta rodičů přišlo o své děti vlivem justice a sociálních tady sfér, které rozhodly o tom, že přiřadí třeba děti druhému rodiči, který je psychopat, manipulátor, problémový člověk, ale klidně odebrali děti druhým a zmanipulovali vlastně tito lidé, psychopaté, tak ty děti, že vlastně samotné děti odmítly se s rodičem potkávat, zavrhli je a dokonce poslat na ně i policii. A vymýšlet si, že je třeba ten údajný milující rodič bije a tak. Jo. Takže tady jsou nastavené i děti na to programování právě i těmi programovacími technologiemi, filmy a tak, co se všechno dostává do podvědomí a může se potom obrátit i proti takzvaným těm, kteří si vytváří tu svoji realitu, protože může být velké překvapení, jak potom ta realita funguje, na co vlastně vůbec ti lidé nemají právo. A když se vrátíme k tomu zvykovému právu, tak to znamená zdravý rozum. A zmínka o zvykovém právu je právě velmi důležitá, protože většina lidí si myslí, že právo je právo jako v jednom zákoně, ale těch právě několik. A tady ty souběžné práva, jako je třeba common law, statute law, tak to zvykové právo je založeno na jednoduché premise neubližovat. A neuznávat trestné činy bez obětí, při nichž nedochází ke způsobení škody, zatímco statutární právo ano. A statutární právo se vztahuje téměř na všechno. A to statutární právo je právo moře, jo? které bylo vyneseno na břeh tady tím globalistickým kultem, aby převážilo nad právem pevniny, kterým je zvykové právo. A neměli na to právo a jako vždy to stejně udělali. Takže tady stejně si dělají, co chtějí, protože lidé si tvoří vlastně svou realitu a opomíjejí fakta a tady tuto nevědomost, jako já nevidím třeba tady tyhle ty guruji a vysílání, kteří mají obrovskou sledovanost, který by vedli tady tyto masy lidí, těch posluchačů, opravdu na tady tuto cestu, abychom se zbavili rodných čísel a tady tohoto vězení, které všichni tady tihletí vědomí a nevědomí lidi a posluchači a další vyzývači obrovských sledovacích serverů, že by navedli lidstvo tady na tuto cestu. Já to prostě nevidím. A kde je tedy chyba, jo, tady těch ezoterických směrování a duchovních a vědomých, teda když jsme teda víc a víc vědomí, tak proč tak málo lidí se baví o lodním právu? Spousta lidí to ani neví. A když se vrátíme ke zvykovému právu, přesto, že udělali tady ty věci, které na nás ještě neustále obohacují těmi vylepšeními a dodatky, kterým nikdo pak nevěří, jako nerozumí, tak prostě oni museli, jako oni nemohli lidem vnutit svou vůli prostřednictvím přeci zvykového práva a informovat je, že protože oni nechcou, aby byli lidé informovaní, tak to vždycky schovají do takových záludností. A to zvykové právo, které se vztahuje pouze na neubližování, tak jak by se potom mohli sešívat jemné detaily lidských životů místo toho, aby vzali námořní, jo, neboli admiralitní právo a aplikovali ho na obyvatelstvo. Jo, to statutární právo se vztahuje na všechny zákony, chrlící se z vlád, agentů, včetně těch totalitních zákonů, a nařízení týkajících se covidu třeba. A klíčové je zdůraznit, že statutární právo je smluvní právo a platí pouze mezi smluvními korporacemi a většina policistů a úředníků to vůbec neví. A i oni musí být drženi v nevědomosti. Takže kdysi dávno, když ti obchodníci a ty plachetnice začaly obchodovat s různými zeměmi, tak vzniklo smluvní právo, jemuž se říkalo admiralitní právo a další názvy, a opět se vztahovalo pouze na smlouvy, sjednané mezi právnickými osobami. A pokud nebyla sjednána žádná smlouva, nemělo námořní právo žádnou jurisdikci. A toto se všechno dá aplikovat znalostmi právě těch práv, jo, jako jazykové, přirozené a těmi dalšími, protože ta znalost toho problému, který my tady žijeme a neustále víc a víc vlastně platíme, jo, protože ti lidé nevědomí to neustále živí tou nevědomostí. A pokud nebyla sjednána žádná smlouva, nemělo námořní právo žádnou jurisdikci a to stále platí i pro jeho novou přezdívku, statutární právo, tak problém pro ty globalisty a ty, co řídí tady ten svět, když se byl, jako když se námořní právo dostalo na pevninu a byl zřejmý a lidé nebyly korporace ani státní subjekty, aby vyřešili druhý problém. Tam oni vlastně učinili z vlád a všech přidružených organizací korporace. A všechny instituce jsou soukromými korporacemi a tím myslím vlády a jejich orgány, místní zastupitelstva, policii, soudy, armádu, státy, USA, prostě všechno. A pro potvrzení, že všechny jsou korporacemi, jsou právě na té stránce Dun & Bradstreet s výčtem korporací. Jo? Takže když vás zatkne soukromá korporace zvaná policie, čili někdo, kdo je ve skutečnosti soukromou ochrankou a odvede vás k soudu, což je další soukromá korporace, tak ani jedna z nich nemá nad vámi pravomoc a to ti lidé neví. Jo? Což je další soukromní nebo vůbec problém, protože jako opravdu řešení není to, že si lidé vytváří svou realitu a zároveň ale nechají běžet tady toto. Jo, to tak opravdu nefunguje a spousta lidí, kteří poslouchají a naslouchají tady ty sladké řeči, jak bychom měli být šťastní a jak bychom měli si tvořit něco nového, tak vždycky se znalosti, ale toho, co žijeme momentálně a za co všichni platíme, neustále vlastně tím úpisem jednak k Vatikánu, i kdo je křtěný, a ještě k tomu ty rodné čísla a k tomu prostě další smlouvy, které neustále lidé podepisují dál. A to, že prostě je spousta lidí, kteří ovládají to právo, ale jsou zesměšňováni, protože potom naběhnou třeba nějací lidé, kteří mají o hodně i pravdy, ale prostě úplně to zneúctí ty vědomosti hloupým, násilným, někde vykřikováním na demonstracích, kdy ty věci jsou neúplné a potom vlastně z toho dělají takovou onuci a znehodnotí vlastně všechny ty vědomosti, na kterých třeba pracujeme i my. A pak to tak vypadá, že prostě ti, co tam vidí, že pořád Československo a různé tady ty rodové linie a různé skupiny mají hluboké ještě pořád díry ve znalosti právě tady těch práv, jako je zvykové, zdrojové, přirozené a neumí to používat. A jdou na to násilím a to je to špatně, jo. Jako někde to násilí určitě, když to řeknu, nebo prostě ten tlak má být, ale proč to nefunguje, je to, že prostě neustále děláme něco špatně. Já tady doporučím poslední pořád s Hanou Blochovou na Cesty k sobě, možná před jedním, dvou dny, je to necelá hodinka, doporučuji si poslechnout, v jakém stavu jsou tam i souvislosti s těmi dějinami, i s tím křížem momentálně, který nám byl vzat. Takže poslechněte si, v jaké souvislosti i na toto navazuje i ta Hana Blochová, v jakém stavu vlastně jsme jako národ. A že to obrození opravdu je v tom, že každý začne aplikovat ty znalosti, které třeba my se Simčou a další lidé jsou aplikovat do toho života. A to je velice důležité, toho svého života, každý sám. Žádné, že si budete hledat právě, že vám nepomohou. A tak dále. Jo, takže to je jenom k tomu, k takové praxi, jak to vlastně funguje v současnosti a proč jako nejsme v současnosti i teda tak velmi probuzení i v této oblasti, jako je lodní právo a rozkrytí tady těch věcí, protože vždycky ty skupiny udělají nějaké hrubé chyby a na to se musí dávat pozor. A já teďka pracuji taky s jednou právničkou holistickou na takové platformě, která by těm lidem ještě v rozvoji na dalších informacích mohla dát mnohé informace k tomu, aby byli povzbuzení pracovat na tom, aby jsme fakt ty rodné čísla a ty další vazby a smlouvy a to všechno, co jsme nevěděli. Protože já jsem to také nevěděla, Simča to kdysi taky nevěděla. Spousta lidí nevěděli věci, které dneska víme. Ale neaplikuje se to a pořád se na nic čeká, až nás to zachrání. Takže tak za mě.
No, já by som ještě teda povedala na Marko aj toho, čo aj Janka teda hovorila, čo jsou vlastně ľudské práva, protože každý sa odvoláva, že na ľudské práva. Hej, tak ja by som chcela definovať vlastne, čo sú ľudské práva a potom samozrejme, keď bude čas aj na prirodzené právo. To sú len pár vlastne slov, to je len taká definícia samozrejme, aby vlastne ľudia vedeli, že na tie ľudské práva sa netreba odvolávať, hej, lebo tie ľudské práva boli vlastne vytvorené kvôli tomu, aby ľudia mali ilúziu, hej, lebo vieme, že žijeme vo fikcii, áno, a toto je len proste taký iluzionárny predpoklad, hej, alebo nejaký aspekt, hej, že proste, že nejaké akože ľudské práva existuje. Hej, teda tá definícia je, autor sa odvoláva na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Je to rezolúcia 217 z 10. decembra roku 1948. Takzvané ľudské práva, ktoré treba vysvetliť, vedú k záveru, že žiadne dovtedy neexistovali alebo ešte neexistujú. Hej, v opačnom prípade by dnes už takéto vyhlásenie nebolo potrebné a bolo by vyhlásené za irrelevantné. Nie je jasné ani vysvetlené, čo sa myslí pod pojmom ľudia. Áno, takže tu ešte len dodám, že proste celá tá definícia, čo oni vlastne vyhlásili ako ľudské práva, nedefinujú absolútne nič. Hej, ale o tom to budeme teraz hovoriť. Hej, teda ten pojem ako ľudia, že nebolo vysvetlené ten pojem, áno, a tá definícia, čo sa myslí teda pod pojmom ľudia. Keďže mnohé články v tejto deklarácii hovoria aj o ľuďoch a prirovnávajú ich k ľuďom. To vedie k záveru, že v tejto deklarácii je ľudská bytosť postavená na roveň osobe. Ano, pritom a tam sa nehovorí o žiadnej ľudskej bytosti, ale teda len o ľuďoch alebo osobe. Ja teda hovorím teraz, aby sme teda rozumeli, že čo sa to myslí a jak sa to myslí. Teda. Keďže hovorí o rozvoji jej osobnosti, hej, článok 22, alebo píše aj o plnom rozvoji ľudskej osobnosti, je to článok zase 26, do ktorej osoba patrí, je uvedené v článku zase 2, alebo je deklarované právo na život, slobodu a bezpečnosť osoby, článok 3. To druhé je samo o sebe ksomirom, pretože človek je fikcia, hej, je to vlastne z latinského slova, stvorenie zákona, umelá bytosť. Hej, Black Love Dictionary, hej, aby sme vedeli teda bližšie. Tam je to teda vysvetlené. Právny vynález bez ohľadu na to, či je fyzická alebo právnická, ktorú možno označiť ako mŕtvu neživú vec, má evidenčné alebo identifikačné číslo, teda prostredníctvom rodného čísla. Ani jeden článok nehovorí o žijúcich mužoch alebo ženách. Áno, ktorá sa myslí, teda hovoríme stále o tých ľudských právach, hej, a o tej deklarácie, takzvané. Článok 16, len slabo naznačený. O synoch alebo dcérach, prevažne len o všetkých a nikom. Napriek tomu ani jeden článok nedeklaruje právo na pravdu. Právo na vlastnú slobodnú vôľu. Ani sa neodvoláva na prírodou dané právo vzdať sa akéhokoľvek fiktívneho a vytvoreného práva a tiež byť označovaný ako človek, osoba a zaobchádzať s ním ako také, stať sa. Súhrne z toho vyplýva logický záver, že toto vyhlásenie ľudských práv nie je určené pre živé bytosti, stvorené z prírody, teda zo stvoriteľa, pretože každé právo už v prírode a z prírody, a teda stvoriteľa, existuje. Áno, a bolo stvoriteľom teda dané. Ale iba pre neživé osoby, patriace do štátu, alebo teda patriace štátu ako takého, ľud, spoločnosť alebo národ, pričom všetky sú fiktívnymi entitami a vo všeobecnosti sa riadia zákonmi štátu, ktorý takéto osoby vytvára a registruje. Hej, cez rodné listy zase. Áno. Na záver sa zdá, že konanie vedenia, hej, toho ktorého štátu a jeho zástupcov je v súlade s touto Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, keďže OSN je vydavateľom tejto deklarácie a ostatné vrátane medzinárodných inštitúcií sú zodpovední za zachovanie a ochranu sa správajú v súlade s týmito ľudskými právami. Áno? Takže vidíme, že táto definícia patrí teda osobám. Áno. A keďže sme si povedali, že teda není tam definícia, čo znamená teda ľud alebo ľudia, hej, ale nepatrí to, tieto ľudské práva nepatria teda živým bytostiam ako takým. Áno, teda stvorené z prírody, teda a teda stvorené stvoriteľom ako takého. Takže takto, aby sme vedeli, čo sú tie ľudské práva. A že nemáme sa teda na nich odvolávať, pretože tu musíme stále mať na pamäti, že čo je tento systém, čo patrí pod týmto systémom a potom aj definície toho ktorého významu tých fikcií, tých významových slov, čo znamenajú. Hej, preto vlastne sa ani na súde nikdy nedovoláte pravdy, pretože oni vás berú ako mŕtvú vec.
Ono sa tam píše i ako, že ve vieci.
Áno, že ve vieci, presne. Tak, no. Takže tu zase pripomeniem, čo je teda prirodzené právo. Hej, pojem prirodzený zákon, áno, je teda ako z natúra, teda naturálny, hej, naturálny to je prírodný, ako prírodný zákon, alebo prirodzený zákon z latinčiny a tak ďalej. Hej, alebo teda na pozitívne právo je označenie pre všeobecne platné právo, ktoré vychádza z právnej filozofie, morálnej filozofie alebo teológie. Odvodené z týchto myšlienok slúži ustálenému, niekedy zákonnému alebo pozitívnemu právu ako najvyšší právny zdroj legitimity. Historická škola právneho pozitivizmu vo veľkej miere nahradila prirodzené právo. Právny pozitivizmus zastáva názor, že ústavné vytvorené právo nepotrebuje vyššie odôvodnenie. Zdroj uvedeného textu však nepredpokladá, že prirodzené právo vzniká kozmického poriadku, teda ako čo sa týka božského ako poriadku, teda z prírody, hej, a teda z prírody teda zákonov ako prirodzených zákonov, ktoré existujú neovplyvnené inými fiktívne vytvorenými právnymi normami. Hej, vlastne a všetky zákony, ako také, to znamená aj to hlavne to, teda to lodné právo, a všetky zákony ako také sú všetky fiktívne. To sú fiktívne vytvorené právne normy. Nariadenami alebo teda nariadenami a teda oslobodené od akýchkoľvek subjektívnych individuálnych modifikácií. Áno? A všetky modifikácie to znamená, že všetky zákony, ktoré sú akože teda ratifikované, teda sú, jak by som povedala, certifikované, oni sú modifikované. Áno, ale skôr integruje prirodzené právo do definičnej oblasti právnej a morálnej, filozofickej a teologickej. To je z fiktívneho pohľadu na prírodu. Ak sa na prírodu stvorenie pozeráme ako na základ všetkého života a tiež na akúkoľvek fikciu z nej vytvorenú, potom sa takéto systémové interpretácie pokúšajú postaviť strechu na dom, ktorý nemá základy ani steny. Pretože iba príroda môže byť základom všetkého, vrátane fiktívneho práva. Zdroj tiež tvrdí, že prírodu a teda aj prírodné zákony, ktoré sú s ňou nerozlučne späté, nahradil fiktívny konštrukt, historická škola právneho pozitivizmu, ktorý možno označiť za nadpriemerne egocentrické zbožné priania s malým vzťahom k prírode. A vyvoláva otázku, kto alebo čo má božskú moc o niečom takom rozhodnúť. Áno, toto sú vlastne také filozofické akože otázky, by som povedala, ale treba o tom vedieť samozrejme a ľudia si to musia si začať študovať tieto veci, áno, aj čo je teda prirodzené právo a tak ďalej. Tu ešte samozrejme dodám, prirodzené právo, zemské, pôdne a teda božské právo sú prirodzene dané ľudské práva na život, na voľný pohyb, kdekoľvek na zemi. Hej, takže amat to znamená, že má byť zadarmo jedlo, voda, všetky prírodné zdroje a pôda. Pretože všetko už bolo zaplatené Bohom, hej, alebo teda prírodou, hej, aby je to rozumeli aj trošku ateisti. Áno, to je už dané, všetko tu už bolo, keď sme sa narodili. Najdôležitejším prirodzeným právom je právo na majetok. Áno, a to je teda naše dedičstvo od Boha, ktoré nikto nesmie odobrať, obmedzovať ani brániť. Pretože vlastné telo, vlastné céry a synovia sú naši, vzišli z nás. Sloboda pohybu, slobodného rozvoja a slobodného života všade na celej zemi sú prirodzeným a božským právom. A teda ja ešte dodám, že vlastne, hej, jak máme právo sa slobodne pohybovať po celej zemi, to znamená, že aj tie, čo sa týka týchto dokumentov, ako je pás napríklad, alebo ako sú, že treba mať nejaké povolenie niekde napríklad v zemi, alebo samozrejme, že potom iné kadejaké povolenia, čo sú napríklad do Ameriky, áno, že zelená karta, toto je všetko fikcia a to je všetko podvod. To je všetko podvod. Pretože ľudská bytosť má právo všade sa slobodne pohybovať. Žiaden človek nevytvorí prírodu, zem, slnečnú ako slnko a celý tento ako vesmír, teda celý tento svet. Všetko tu už bolo. Preto žiadna ľudská bytosť nemá žiadne vyššie právo nad iným človekom alebo nad prírodou. To má iba stvoriteľ tohto všetkého. Je preto omyl, že tieto práva sú vo svojej podstate obmedzené. Alebo teda podvod. Hej, tu je písané omyl, ale ja by som povedal, že to je skôr podvod. Nie sú a nikdy neboli. Jednoducho sme chytení v klamstve, že je to tak a že len systémom predpísané právo, áno, je jediné. Ale toto v akejkoľvek forme a vzhľade je čisto fiktívny vynález systému, ktorý nás ľudí odsudzuje prirodzenému zákonu a uväzňuje našu mysel v malej škatulke privilégií, aby nás ovládal cez obmedzenia, nedostatok a strach. A prirodzený zákon teda. Hej? Teda, aby sme nevedeli o tomto prirodzenom zákone, teda zákone Boha a teda božských zákonov. Hej? Lebo vieme, že teda, jak som aj teraz hovoril, že stvoriteľ je nad všetkého. Áno? A prirodzený zákon teda je a nikdy ako nebude niečo staré, atavistické, čo údajne patrí do dejín ľudstva. Hej, potom by už ako príroda ako taká neexistovala, keby to tu nebolo, alebo keby sme s tým nesúhlasili. A každý, kto tomu verí, alebo to šíri na verejnosti ako údajnú historickú pravdu, je chytený vo svojom najvyššom omyle, a v duchovnom bludisku a nerozpoznal ani nepochopil jediný aspekt prírody a života, alebo je zásoba ich privilégií dostatočne veľká, ako poisku pre nároky takých neuveriteľných nezmyslov. Áno, ja ešte môžem len dodať, hej, že vlastne, že nám ľuďom ako takým, hej, čo sa týka toho lodného práva, že nám boli dané len privilégia. Áno, nám boli dané len privilégia a nejaké práva, ale nie ako práva, čo sa týka teda božského práva, pretože, jak som aj teraz hovorila, my máme právo, či je to jedlo, alebo teda prírodné zdroje zadarmo, áno, od Boha. Hej, a to je to naše dedičstvo. A to dedičstvo vlastne oni odoberajú prostredníctvom vlastne aj tých rodných listov. A to je aj tá naša teda duša. Hej, toto musia ľudia pochopiť, pokiaľ, lebo ja viem, niektorým hlavne ateistom je to nepochopiteľné, pokiaľ nie, lebo nie sú duchovne zdatní a duchovne gramotní. Áno, pretože im to bolo odobraté. Hej, prostredníctvom vlastne tých školských osnov a proste tohto systému ako takého. Áno, či je to hlavne škola, áno, čo je základom vlastne vybývania mysle. A potom samozrejme tie médiá strašne veľa robia na vymývanie mysle a potom samozrejme, keď idú do zamestnania a tak ďalej. Hej? A celý ten systém ako taký. Takže vlastne toľko za mňa. No.
Ja bych jenom ešte doplnila jako k tomu podvodu, jo? Že zákonné neznamená a legální, jakože není to tež, jo? Že vlastně většina tady těch věcí, které my tady běžně používáme jako zákony, jsou nelegitimní a nemají vlastně žádnou pravomoc, ale my jsme k tomu dávali, nebo dáváme stále ten souhlas. Jo? A oni nás museli vlastně tím obelstít. Jo? Takže třeba podle zvykového práva moje jméno je malými písmeny napsané, jo? Jenom třeba první je velké, ale ty velké písmena, co máme napsané na dokladech, jo, tak to nejsme my, jako dýchající člověk a tím nás obelstili, ale my to nevíme. To znamená, že to je přesně ten podvod, protože to je podvod ve všech směrech, protože to zvykové, nebo vůbec ta právní čina je jazyk statutárního práva, jak jsem zmiňovala, který používá termíny, které znamenají něco jiného pro veřejnost a něco jiného v právnickém jazyce. A když smlouvy mají být tedy sjednány mezi informovanými stranami, a když vy nevíte, že je rozdíl mezi jménem s malými písmeny, a souhlasíte s tím, že jste korporací, jo, s velkými písmeny a nevíte to, to prostě nemůžete vědomě souhlasit se smlouvou, takže nás podvádí. A dalším způsobem, jak to dělají, je žádost o prokázání totožností, jo, a obvykle jim ukážete řidičský průkaz nebo jiný doklad, na kterém je napsáno zase jméno velkými písmeny. Jo, když dostanete pokutu, tak dostanete zase, jo, nebo zápis od policie, zase jste tam velkými písmeny, ale pozor, policista je malými. Jo, takže to je potřeba umět rozlišovat a když označujete, nebo když vy se označujete za osobu nebo občana, rovněž se stotožňujete se svou korporátní fikcí, což je důvod, proč jsme tady uvedli prostě tu klauzuli zvykového práva. Pokud vás třeba osloví policista a vy se identifikujete jako živý, dýchající muž nebo žena, řeknete nesouhlasím, neuzavírám s vámi smlouvu a nerozumím, tak jasně, že je to neustále sice napadáno, ani zkouší, kdy ten člověk má ty díry a potom se stane, že prostě tam dojde k nějakým těm kolizím mezi těmi policisty a tak, takže ono asi zřejmě to je nějaké chybné, jak se to takto dělá. A vlastně jasně, že živý člověk má rodný list podle zvykového práva, který je zdarma k dispozici na stránkách někde uvedený commonlawcourt.com. A když jsou firmy registrované v tom systému statutárního práva, tak to znamená, že se na ně vztahují jeho zákony. A existují pak ty způsoby, jak vést podnik podle zvykového práva, tak řeknu teďka, jakou cestou třeba bychom měli trochu jít, že zvykové právo říká neubližuj, a to se týká i fyzické újmy, finanční újmy a všech újem. Jo? Takže on, jako oni nás neustále, oni způsobují škodu a tu škodu hází na nás. Jo? A my s tím souhlasíme, jo? Těmi podvody. Takže když policie jsou zaměstnanci soukromých korporací a je třeba vytvořit třeba ten nový systém nekorporátních strážníků právě podle zvykového práva, kteří budou působit mimo systém statutárního práva. A existuje mnoho informací, říkám, pracujeme teďka na tom, aby jsme praktické příklady teďka takto nějak dali dokupy a konečně vytvořili třeba právě tu platformu současně, která by plynula s tím systémem, protože my ho nezměníme. Ale určitě na základě tady těchto chyb, o kterých se dovídáme, jak funguje tento systém, tak bychom mohli pak vytvořit paralelně něco, co by mohlo fungovat. Ale určitě ne tím, že to budu úplně ignorovat, protože to neznamená, že se mě to netýká. Jo? Takže tak na závěr ještě to vysvětlení.
No, ja by som teda dodala, že oni hlavne, títo policajti a aj na súde a vlastne v týchto administratívach, oni používajú také ako keby zázračné slovko, že musíte. Áno, a tí ľudia si myslia, že naozaj musia. Hej, a pritom oni nič nemusia, samozrejme. Hej, takže, ale s tým, že tí ľudia sú vlastne nevedomí a v podstate aj my sme takedy boli dávno nevedomí, že vlastne že tie štátne inštitúcie vlastne na jakom základe vlastne oni frčia a teda že to je vlastne všetko lodné právo, ktoré je len fiktívne a nezákonné a samozrejme podvodné. Áno, tak sme to ani my samozrejme nevedeli, hej, a tak sme tiež takedy dávno s tým súhlasili, hej. Takže takto. Na záver by som akože povedala, že proste tu treba, ja čo si myslím, ako aj čo som teda spomínala, treba vlastne zrušiť teda tie rodné listy. Hej, a potom teda následne vytvoriť teda nový systém, ale tým, aby ľudia vlastne vystúpili z tohto systému, je jediný, ako čo si myslím ja, jediný ako základ je zrušiť tieto rodné listy a tým pádom sa ruší všetko. Všetko vlastne, lebo všetko patrí, všetko ide cez rodné listy, či je to samozrejme, či sa to obchoduje teda na tých burzách, samozrejme na tých svetových burzách, alebo teda samozrejme, či idete niekde jak do školy, alebo do zamestnania, áno, všetko je závislé teda na tých rodných listoch. Áno, a tým pádom hovorím, jak sa zrušia rodné listy, tak všetko sa ruší. Áno, všetko. Takže toto je moja jediná cesta, čo si myslím, že ako von z tohto systému. Ale samozrejme, tu zase treba brať do úvahy, že Vatikán sa nebude len tak chcieť zbaviť, alebo teda zbaviť vlastne týchto vecí a teda týchto ľudí, ako, a čo sa týka rodných listov. Nebude chcieť teda zrušiť. Áno. A toto zrušenie samozrejme musí ísť cez Vatikán. Hej? Takže toto je môj názor. Neviem, aký ty máš, Janka, jak si ty myslíš toto, ale to je môj názor ako jediná cesta tohto, z všetkého, čo sa týka.
Tak je to ten zásadní krok. Ono jich bude potřeba udělat ještě víc, ale
To je jako základ, víš, to je
proto
tak
jsme, no. Proto jsme tehdy třeba dělali ty kroky, že jsme aspoň si scháněli ten dokument z porodnice jako první, který je ještě před rodným listem, a to je dokument o narození nebo zpráva o narození dítěte, kde je uvedeno, že jsme živí, narodili jsme se jako živí. A to je, tento dokument je jediný vlastně tady, který máme, který je pravý a který nás prohlašuje za živého člověka a ne až potom vydaný vlastně ten rodný list. Jo? Takže určitě. Je to velký krok, nebude jednoduchý, ale společnými silami bychom mohli se dopídit té jednotě toho výsledku. S cestou přirozeného práva začít prostě chovat se jako člověk s velkým če. Ale to musí ta zdravá společnost, no. Společnost lidství, že?
Navrátit se, hej, k tým božím zákonům, teda k tomu přirozenému zákonu chovať sa ako Boží človek, áno, a ktoré je to všetko samozrejme zapísané aj v Svetom písme, hej, teda v Biblii, tam je to zapísané, že ako sa má správať teda Boží človek, hej. Ako sa má správať teda ku svojej rodine, áno, ako sa má správať teda ku známym, ku priateľom, tam je to všetko zapísané. Ano. A hlavne mať v sebe lásku, pretože čo je láska? Ano, láska nie je žiarlivá, láska nie je nenávisná a nezávidí. Ano. A samozrejme, láska je to, že proste v prvom rade treba mať tú duchovnú lásku a to ide jedine cez Boha. Pokiaľ ten človek nemá v sebe toho Boha, ano, tak nevie rozpoznať vlastne ani, čo je láska a o čom je to. Hej. Takže vlastne toľko za mňa dnes a vlastne prajem všetkým pekný večer. Alebo pekný zbytok večera a nový krok do nového týždňa.
Tak. A prý by měl být tedy velice silný v energiích i v proměnách, takže uvidíme, jak se to na každém z nás odrazí, dámy a pánové, takže mějte oči i mysl otevřeny. Jaroslava tady tedy psala dneska tady díky za zajímavý pořad a ráda bych si vše, co říká paní Simonka, nastudovala. Existuje nějaká možnost, jak se k písemným materiálům dostat nebo kde je objednat, poslouchám a ani nedutám, dělám si poznámky, ale těsnopis to není. Takže všechny věci, i včetně těch PDF-ek, jsem už paní Jaroslavě poslal během tady pořadu, takže všechno to zase dám ještě do popisu dnešního pořadu v archivu Svobodného vysílače, abyste to tam našli, dámy a pánové, a mohli dohledávat ji. A zase vám doporučím tedy knihu, když tak Infiltrace od Taylora R. Marshalla, aneb tedy Spiknutí ke zničení církve zevnitř. Už jsem zhltal 8 kapitol a chystám se brzy na další, ale dneska to asi nebude. Takže vám doporučím i toto, abyste studovali, abyste věděli, že jsou síly i zvenčí, které se to snaží rozbít zevnitř. A je tady těch věcí mnohem, mnohem více. Tak, Simonko, děkuji. Jany, tobě též děkuji za dnešní více než 2 hodiny.
Čekaj, já děkujem a Janke a děkujem a tebe, Martin. Tak, hovorím.
Tak. A dámy a pánové,
prajem peknú noc.
Děkujeme vám za naslouchání a případně za šíření poznámky, pokárání, pochvaly anebo dotazy, ale vsadím se, že ten popis, co tady dám, tak bude dostatečně velký. K tomu, co jsme tady říkali, já zmíním, abyste si otevřeli nebo našli při své vyhledávače nebo mobilní telefony Listinu základních práv a svobod. Přesně jak ta Plaváková ze Slovenska, že jo, jak tam mektala ty svoje blbosti, tak tady je článek číslo 6 o dílu 1. Základní lidská práva a svobody a hned je tady bod 1. Každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením. Tak snad jsem to sparafrázoval předtím správně. S tím, že dále nikdo nesmí být zbaven života a trest smrti se nepřipouští, tak se ptejte, jak to dělají s námi a s davu. A když si nastudujete vůbec celou tu listinu základních práv a svobod, není to ani zas tak moc dlouhé, má to 44 článků, uvidíte, že vlastně si tady i vytírali zádel s tím za covidiáka, protože tady neplatili nic ani článek číslo 4, bod 1. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod, dámy a pánové. Takže kdyby na vás ještě někdo šel s nějakýma covidáckýma krávovinama, v klidu mu to třískněte o držku, protože zkrátka nic nebylo na základě zákonu. tak jestliže to přijmeme a ratifikujeme třeba s nějaký pakt, kompakt a pakt pro budoucnost a další zhovadilosti, jak se usnesli teď na 79. valném shromáždění OSN, sice tedy Ruská federace měla výhrady, zastupující i Nikaraguu a Bělorusko, tak zase si to dejte do souvislostí. Tak jo, díky moc, děkuji všem a už se jenom loučíme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.